Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
สวัสดีครับผมหวีพงพิพัฒน์บัญชานนท
์และเอิร์นกลุนพรเชษฐพยักษ
์นี่คือรายการ Why It Matter
คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจาก Salmon Podcast ครับวันนี้เราอยู่กับน้องเอิร์นสวัสดีครับน้องเอิร์น
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับก็วันนี้เรามาคุยเลยเรื่องอะไรกันดีครับเอิร์น
ก็สัปดาห์นี้ก็จะมีการประกวดเวทีนึงเนาะพี่โจที่จริงๆแล้วมันก็เริ่มมาสักพักแล้วแต่ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันตัดสินของ Miss Universe Thailand ก็เลยอยาก
มีข่าวเยอะมากเลยปีนี้
ใช่ค่ะมีทั้งดราม่าตัวผู้สมัครมีเรื่องแบบคำถามของผู้สมัครที่ตอบแล้วแบบเฮ้ยคนบอกปังมากนู่นนี่นั่นเน
า
ะ
แล้วก็มีดราม่ามากมาย
ใช่ค่ะเมื่อวานคือวันพุธตอนกลางคืนเขามีรอบพีริมกันไปแบบมีเดินแบบชุดว่ายน้ำมีชุดลาตีมีชุดแบบชุดประจำชาติประมาณนี
้อ๋อเป็นแบบรอบซ้อมเนี่ยหรอ
รอบก่อนรอบจริง30จริงๆมัน30คนสุดท้ายเนาะแต่ว่าโดนตัดสิทธิ์ไปคนนึงก็เหลือ29คนเมื่อคืนก็เห็นแบบเพื่อนๆดูกันอยู่แล้วก็ดูผ่านๆแต่ว่าแบบยังไม่มีการตอบคำถามเมื่อคืนคิดว่าเดี๋ยววันจริงจะมีการตอบคำถามแล้วแบบช่วงตอบคำถามก็น่าจะมีคนคุยกันเรื่องแบบคำถามที่เกิดขึ้นบนเวที
คือรอบพรีนี่มันคือรอบแค่ออกมาโชว์ตัวเฉย
ใช่ค่ะ
มาซักซ้อมคิวว่างั้นเหอะใช่ไหม
มันก็ไม่เชิงซักซ้อมนะพี่ก็โชว์ตัวประมาณนึงเลยแต่แค่ยังไม่ได้มีแบบตอบคำถามหรืออะไร
โอเคซึ่งอันเนี้ยมันคือการประกวด Miss Thailand Universe
ใช่ค่ะ
อ่าฮะ
แต่จริงๆแล้ววันนี้ก็อยากมาพูดถึงรวมๆเลยทั้งเวทีนางงามของ Miss Universe เองด้วยที่เดี๋ยวผู้ชนะของไทยก็จะไปประกวด Miss Universe อีกทีนึงเน
า
ะในช่วงน่าจะปลายปีนี้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้เขาจะจัดกันได้มั้ยนะ
มันจะบินไปจัดได้หรอ
ใช่แต่ทุกปีเขาก็จะจัดประมาณธันวาคมค่ะ
ที่สหรัฐอเมริกา
แล้วแต่ที่
อ๋ออ่าฮะ
คือจุดเริ่มต้นอ่ะเราคุยเรื่องจุดเริ่มต้นของไอ้เวทีนี้กันดีกว่าพี
่ได้เลย
คือเราก็ไปหามาเรื่อง Miss Universe คือมันเริ่มมานานมากแล้วเนาะก็เกือบ100ปีแล้วเหมือนกันนะ
โหเหรอ
เวทีแบบ
ไอ้แบบ
จริงๆอ่ะพี่คือตั้งแต่ปี1926ที่เริ่มเลยแต่ว่าเริ่มที่อเมริกาก่อน
อ
เมริกานี่ก็เป็นเหมือนประเทศแบบจุดเริ่มต้นของการประกวด
นั่นนี่
ใช่ค่ะก็มีการประกวดแต่ว่าพอช่วงแบบหลังจากนั้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเขาอะเขาก็ยุติการประกวดไปแล้วก็ค่อยเอามาประกวดอีกครั้งหนึ่งตอนที่แบบสถานการณ์เศรษฐกิจมันเริ่มแบบดีขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบ Miss USA Miss America อะไรอย่างนี้แต่มันมีปัญหาก็คือว่าปี1952เป็นผู้ชนะคนหนึ่งที่เขาแบบปฏิเสธว่าฉันไม่อยากจะใส่ชุดว่ายน้ำของแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ Catalina ทีเนี้ยแบรนด์ Catalina ก็เลยแบบโอเคงั้นฉันก็จะไปจัดประกวดของฉันเอง
อ้าว
ก็เลยเป็นพอปีต่อมาอีกแบรนด์แคทเธอรีน่าเนี่ยก็เลยไม่สนับสนุนรายการประกวดดังกล่าวแล้วก็มาจัดเองเลยเป็นมิสยูนิเวิร์ส
อ๋อคือเรียกว่าแยกกัน
ใช่ก็เลยมาตั้งเวทีของตัวเองเลยแบบเธอปฏิเสธของฉันใช่ไหมได้ฉันก็ตั้งเวทีของฉันเอง
ซึ่งตอนนี้ไอ้มิสยูเอสเอก็ยังมีอยู่ปะ
ก็ยังมีอยู่ค่ะ
ก็คือประกวดแยกกันไปเลยว่างั้นเถอะแต่มิสยูเอสเอก็คือประกวดแค่ในคนเป็นซิติเซนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนี่ป
่
ะ
ใช่อเมริกาเขาจะมีแบบ Miss USA มี Miss America อีกอันนึงด้วย
อันนี้เคยได้ยินชื่อ Miss America
ใช่แล้วก็มี Miss Universe แต่ Miss Universe นี่ก็คือเป็นระดับที่แบบให้หลายๆประเทศมาประกวด และก็แบบปีแรกเขาก็เลยแบบโอเคงั้นฉันอ่ะเชิญเป็นแบบนางงามจักรวาลเลยฉันไม่จัดแค่ในประเทศแล้วเกทับอย่างยิ่งใหญ่ก็ชวนแบบสาวงามประเทศอื่นๆมาประกวดด้วยแต่ว่าช่วงปีแรกมันก็ไม่เยอะอ่ะพี่ก็จะมีแค่30ประเทศเท่านั้นอะไรเงี้ย
ก็ฟีลประมาณเหมือน World Cup ช่วงแรกๆก็จะมีเตะกันไม่กี่ประเทศว่างั้นเถอะ
ใช่ๆแล้วเหมือนแรกๆนะพี่เขาก็จะมีแบบถ้าใครจะมาประกวดก็ต้องจ่ายเงินเขาด้วยแน่นอนว่าพวกแบบประเทศเล็กๆน้อยๆประเทศแบบยังไม่พัฒนาในช่วงนั้นมันก็ไม่มีกำลังที่จะแบบจ่ายเงินเพื่อไปประกวดนางงามจักรวาลแล้ว
ให้คุณมาจัดเราแล้วเราต้องจ่ายตังค์ให้คุณอีกแนวนั้น
ใช่ใช่แต่ก็เรียกได้ว่า Miss Universe นี่เป็นแบบเวทีแบบบิ๊กโฟร์ของระดับโลกนะมันจะมีพวกแบบมิสเอิร์ธมิสเวิลด์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าไอ้มิสยูนิเวิร์สนี่ดูดังสุดเนาะพี่
ใช่ได้ยินชื่อบ่อยสุดรองลงมาอาจจะเป็นมิสเวิลด์
ม
ั้งที่จะมีมิสไทยแลนด์เวิลด์
ใช่
ที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆอีกอันก็เป็นมิสแกรนด์อันนี้ไม่ใช่แหละ อันนี้ของไทยใช่ไหม
มิสแกรนด์ของไทย
มิสแกรนด์ตามภาพ
เอกลักษณ
์ใช่มิสแกรนด์กาญจนบุรีอะไรก็ว่าไป
ใช่ค่ะก็เนี่ยมันก็เป็นการประกวดแบบความงามของสมัยก่อนมันผู้หญิงเนาะพี่มันก็จะแบบเอ้ยคนที่จะเป็นไอ้พวก Miss Universe Miss USA Miss America ได้ต้องแบบต้องโสดห้ามแต่งงานห้ามมีลูกแนวนั้น
อ
ะคือมันก็ค่อนข้างมีความแบบกรอบและกฎระเบียบเยอะแยะมากมายแล้วก็ระหว่างที่สมมติว่าคุณได้มงในปีนั้นเน
า
ะคุณก็ห้ามแต่งงานห้ามมีลูกด้วย
อ่าฮะโอ้โหกฎเยอะเหมือนกันนะ
ใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเวทีเดี๋ยวมันก็เป็นเวทีที่มีดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มันมีดราม่าตั้งแต่ปีแรกเลยพี่โจ uh-huh. เพราะว่ามงกุฎคนที่ได้มงกุฎปีแรกอ่ะเป็นสาวงามจากฟินแลนด์เขาก็แบบคืนมงก่อนกำหนดเพราะว่าเขาจะไปแต่งงาน
อ้าวโอเคอ๋อก็ถ้าสมมติว่าจะไปแต่งงานก็คือต้องคืนตำแหน่งมาซะ
ใช่
ว่าอย่างนั้นอ๋อ
เราแบบหาไปหามาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่ดราม่ามันเริ่มตั้งแต่แบบปีแรกเลย
แล้วทุกวันนี้สปอนเซอร์หลักยังเป็นแคทเธอรีน่านี้อยู่ปะ
ไม่ค่ะพี่มันก็มีการเปลี่ยนมือไปแบบหลายมือเหมือนกันมีหลังแคทเธอรีน่าก็มีเปลี่ยนมือไปเหมือนกันแล้วก็มีเคยมาเป็นของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
จำได้จำได้
แล้วแบบพอเขาจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ขายไปตอนนี้ก็เป็นของอีกองค์กรนึงไปแล้ว
ของคนอื่นละ
ใช่ค่ะก็เปลี่ยนมือไป
ซึ่งเท่าที่ดูเหมือนสมัยก่อนมันจะยังคือตอนนี้พอเป็นเวทีประกวดนางงามเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะดรายประเด็นสังคมมากเลยเหมือนโซเชียลอิชชูอ่ะเอามาเป็นคำถามบ้างเอามาให้นางงามพูดบ้างสมัยก่อนมันยังไม่มีขนาดนี้เนาะ
สมัยก่อนไม่มีขนาดนี้พี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็มีโซเชียลอิชชูบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ยังเป็นแค่แบบน้อยๆ อยู่เช่นแบบช่วงที่คนญี่ปุ่นเป็นเอเชียคนแรกที่ได้ช่วงแบบปี1960กว่าๆอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เอเชียดูเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกหรือว่าอีกอันนึงก็คือช่วงปี1977ที่เป็นคนดำคนแรกที่ได
้
มงกุฎไปเป็นมิสแอฟริกาเราก็รู้สึกว่ามันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนาะมันแบบช่วง70ก็เป็นช่วงที่ในอเมริกาเองก็มีการแบบต่อสู้เรื่องสีผิวหนักมากต่างๆก็มีแบบปีนั้นที่มิสแอฟริกาได้เป็นคนดำคนแรกที่ได้มันก็เหมือนจะเห็นนัยยะอะไรบางอย่างแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าพวกการประกวดเนี้ยมันเป็นแบบเพื่อส่งเสริมแบบสันติภาพเป็นแบบนางงามที่เป็นกระบอกเสียงแต่เราก็รู้สึกว่าสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องของความงามอย่างเดียวเลยอ่ะบนเวทีแบบพวกคำถามอะไรประเด็นอะไรก็แบบไม่ได้ดูหนักขนาดนั้นแล้วก็แต่ก่อนก็จะจัดแต่แค่ในอเมริกาเท่านั้นด้วยเพิ่งมามีแบบหลังปีหลังยุค70น่ะที่เริ่มแบบเปลี่ยนไปประเทศอื่นๆแล้วก็ของไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพนะพี่จําได้แบบปีนาตาลีเกลโบว่า
จําได้แล้วจําได้แล้ว
ปีนั้นซึ่งเขาก็มองว่าประเทศอื่นๆก็มองว่ามันเริ่มเป็นเรื่องดีแล้วพอแบบไปประกวดเวทีประเทศอื่นๆมันก็เริ่มแบบเอ้ยมีเรื่องการโปรโมทการท่องเที่ยวมีเรื่องการแบบเรื่องการลงทุนเศรษฐกิจให้แบบประเทศอื่นๆได้เห็นว่าเฮ้ยมีประเทศไหนบ้าง
มันก็คล้ายๆกับการแข่งขันทั่วโลกเนาะรายการอื่นๆพี่ก็จะไม่เชี่ยวเรื่องงามๆมากก็จะนึกถึงแบบพวกบอลโลกอะไรเงี้ยที่เวลาแบบได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกก็เรียกว่าไปดรายเศรษฐกิจที่นั่นเขาก็จะพัฒนานู่นนี่ไว้พัฒนาเรื่องฟาซิลิตี้พัฒนาเรื่องการสัญจรพัฒนาเรื่องระบบกีฬาแล้วพอมีการมาแข่งขันปุ๊บก็จะได้โชว์ว่าโอเคเฮ้ยเรามีฟาซิลิตี้นะเราสามารถมาท่องเที่ยวได้นะแล้วในระหว่างนั้นมันก็จะมีแบบ นักกีฬานักข่าวนักท่องเที่ยวมากันอะไรเงี้ยมันก็ได้เศรษฐกิจไปได้
ใช่ใช่ของไทยตอนนั้นก็เหมือนมีภาพว่าแบบพานางงามกี่คนเนี่ยหลายหลายคนมาที่วัดพระแก้วม
ี
ภาพแบบมาไหว้พระอะไรกันอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่ชาวต่างชาติก็จะได้เห็นในมุมแบบนี้ไปด้วยแต่ว่าแบบจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเวทีที่อย่างที่คุยกันคือมันมีดราม่ามาตลอดเวลาเลยนอกตั้งแต่ปีแรกที่คนแรกคืนมงกุฎไปหลังจากนั้นมันก็มีดราม่าแบบมาเรื่อยๆที่เอ้ยตัวนางงามเองผิดกฎก็มีอย่างคนแรกที่คืนมงกุฎเพื่อไปแต่งงานแล้วก็มีแบบอีกปีนึงที่ปี2002ค่ะโดนปลดเพราะว่าแบบพบว่าแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ย
อ๋อจนปี2002ก็ยังต้องโสดและไม่มีลูกอยู่
ใช่ค่ะ
แต่ทุกวันนี้หมดแล้วไม่ได้มีกฎนี้แล้วหรือยังมีอยู
่ทุกวันนี้ก็เหมือนยังมีอยู่นะพี่แต่ว่ามันก็มีความพยายามสลายกฎบางอย่างเช่นเรื่อง transgender มันมีปีนึงพี่ปี2012ที่แบบผู้สมัครของแคนาดาเป็น transgender แล้วตอนนั้นอ่ะตอนแรกเหมือนเขาไม่รู
้
เขาก
็
ผ่านเข้ารอบเข้ามานะพี
่แล้
วเพิ่งมารู้ตอนหลังๆตอนแบบรอบไหนไม่แน่ใจแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าเนี่ยคนนี้เป็น transgender แล้วก็โดนตัดสิทธิ์ไปซึ่งเขาก็มีทนายแล้วเขาก็มีทนายฟ้องร้องเลยมีเรื่องแบบ
อ
ย่างนี้กันแล้วเหมือนตอนปี2002เป็นทรัมป์เนาะทรัมป์ที่ยังเป็นทรัมป์ก็แบบตามสไตล์ทรัมป์ที่เป็นคนขาวที่เป็นชาตินิยมแล้วก็ออกมาพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับ transgender ตามสไตล์ของทรัมป์
ตามสไตล์ทรัมป์ supreme white supremacy
ก็มีซีนในตอนนั้นที่แบบว่าพูดถึงผู้สมัครคนนี้ที่ไม่ดีไปด้วยแต่ว่าพอเสร็จละปี2012ใช่ไหมเขามีการฟ้องร้องกันมีเรื่องกฎหมายทำให้หลังจากนั้นปี2013 transgender สามารถสมัครได้แล้ว
แต่ว่าคนนี้เขาก็เป็นตัวแบบทลายเข็มแพงนี่ออกไป
แต่ว่าก็ยังไม่มีคนมาสมัครจนกระทั่งปี2018
ครับ
มีเป็นข้ามเพศคนแรกเลยที่เข้ามาแบบอย่างถูกต้องด้วยเป็นมิสสเปนคิดว่ามันก็ค่อนข้างเปลี่ยนทลายอะไรบางอย่างไปเหมือนกันเวทีนี
้
อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็มันก็มีการขับเคลื่อนบางอย่างเหมือนกัน
มันก็ให้เห็นแบบความเท่าเทียมกันมากขึ้นหรือความหลากหลายทางเพศทางแบบรูปร่างหน้าตาสีผิวอะไรก็ตามทีที
่
รู้สึกว่าเหมือนทางกองประกวดเองเขาพยายามจะ drive อะไรบางอย่างเหมือนกันนะตั้งใจอย่างนั้นอยู่
ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเวทีที่แบบพอสาวงามจากหลายๆประเทศมารวมกันเนาะพี่มันก็จะมีเรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายแล้วอีกดราม่านึงที่เราแบบเห็นเป็นประจำเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องแบบระหว่างประเทศที่ประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็จะมีเรื่องราวทะเลาะ กันอยู่แล้วแล้วพอนางงามของประเทศนั้นๆมาเจอกันก็กลายเป็นเรื่องแบบระหว่างประเทศบนเวทีนางงามอีกกับพี
่สงครามนางงาม
ไม่เชิงสงครามแต่ก็ก็สงครามเหมือนกันที่กลายเป็นว่าแบบเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันกลายเป็นการเมืองบนเวทีนางงามไปด้วยจริงๆ
อ่ะเหมือนแต่ละประเทศเขาก็ให้นางงามเป็นตัว represent แทนประเทศตัวเองเหมือนกัน
ใช่ใช่
การกระทำอะไรการต่างๆบนเวทีหรือหลังเวทีมันก็มีความ represent ประเทศนั้นอยู่ดี
ใช่ค่ะอย่างอันเนี้ยเป็นประเทศที่เหมือนจะมีปัญหากันบ่อยมากก็คืออิสราเอลกับเลบานอนแล้วที่เขามีปัญหาเรื่องดินแดน
คือเขามีปัญหากันอยู่แล้วล่ะ
ใช่ที่ตะวันออกกลางใช่ไหมคะ
ครับผม
เขาที่ผ่านมาแบบมิสอิสราเอลกับมิสเลบานอนก็จะต้องพยายามแบบเลี่ยงกันทำตัวแบบไม่สนิทชิดเชื้อกันแล้วปีหนึ่งพี่มันมีเจอว่าเขาถ่ายเซลฟี่ในรูปเดียวกันคือมีประมาณ 3-4 คนแล้วมีเขา2คนอยู่ด้วยกันโหมันเป็นถึงเรื่องระดับที่แบบเลบานอนแบบจะตั้งสอบสวนมิสเลบานอนทำไมมีเซลฟี่คู่อะไรอย่างเงี้ย
โหเชี่ยจริงจังอ่ะ
มันกลายเป็นเร
ื่อง ก็เห็นใจนะ ก็เห็นใจนะบางทีแบบเรามาเรพรีเซนต์ประเทศแต่ว่าเราก็แบบเจอกันอ่ะมันก็มีความเป็นเพอร์ซันนอลอยู่อ่ะ
เขาก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาพยายามเลี่ยงตลอดเลยนะไม่ได้อยากอยู่ด้วยเลยแต่แบบพอมีรูปออกมาโหกลายเป็นเรื่องระดับประเทศว่าแบบคุณไปอยู่ด้วยกันได้ยังไง
ก็เข้าใจ
หรือว่าแบบปี2002ก็แบบมิสเลบานอนก็โดนแบบไม่ได้ส่งไปมิสยูนิเวิร์สเพราะว่ามีปัญหาการเมืองที่แบบอิสราเอลไปโจมตีประเทศเขาแล้วเหมือนทำให้ประเทศอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะส่งนางงามมิสเลบานอนก็ไปประกวดไม่ได้ก็แบบเหมือนปีนั้นก็เขาก็พลาดโอกาสไปเพราะเรื่องการเมืองในประเทศอีก
มันก็กลายเป็นว่านอกจากเป็นนางงามแล้วมันเป็นอย่างอื่นด้วยอ่ะมันแทบจะเป็นทูตเป็นนักการเมือง เป็นตัวแทนของประเทศด้วยเลย
ใช่หรือว่าอย่างปีนึงพี่ที่รัสเซียเขาเป็นเจ้าภาพ แล้วเขาก็ต้องให้วีซ่านางงามต่างๆแต่เขาไม่ให้วีซ่ากับนางงามประเทศแบบโคโซโวที่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นประเทศเขาเป็นแบบประเทศที่แยกออกมาเขาก็แบบไม่ให้วีซ่า
เหมือนยังไม่ได้รับการรับรองเป็นประเทศใช่ไหมโคโซโว
รัสเซียเขาจะไม่รับรองพี่เขาก็จะมองว่าแบบมันแยกมาจากแบบพวกเครือของเขา
ครับ
ก็เป็นเรื่องการเมืองว่าแบบโอเคฉันไม่ให้วีซ่ามิสประเทศนี้
ก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะ
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่เป็นความงามก็จริงแต่ก็มีเรื่องการเมืองบนเวทีเนี้ยเยอะพอสมควรเหมือนกัน
แล้วทีนี้เอิญมองว่าการที่กองประกวดหรือว่าเวทีนางงามมันเริ่มมีวัดมาเป็นประมาณเนี้ยมันโอเคไหมอะกับการที่แบบเรื่องนี้มันดูเป็นเรื่องความงามเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มพัวพันกับการเมืองอย่างแบบอย่างใกล้ชิดขึ้นมากๆ
จริงๆถ้าเราดูแบบ Miss Universe ของระดับโลกนะพี่เราก็รู้สึกว่าหลังๆมันเริ่มมีเรื่องการเมืองมากขึ้นแต่ถ้าเรามาดู Miss Universe ของไทยอะค่ะหรือว่าพวกการประกวดที่ตะก่อนของไทยเขาจะเรียกแบบนางสาวสยามนางสาวไทยอะไรเงี้ยถ้าเราไปดูตั้งแต่แรกนะพี่โจเราจะเห็นว่ามันมีการเมืองแต่เริ่มเลยของไทย
อ่าฮะ
คือตั้งแต่เริ่มมาพี่การเมืองของไทยอ่ะมันแบบเป็นการจัดเพื่อแบบคนที่เป็นนางงามเป็นนางสาวสยามเนี่ยก็จะได้แบบเหมือนยกฐานะสังคมของตัวเองประมาณนึงในช่วงนั้นแล้วก็จริงๆมันเกี่ยวมาตั้งแต่แรกเพราะว่าตะก่อนนะพี่ไอการประกวดพวกนางสาวไทยนางงามสยามเนี่ยมันถูกจัดโดยรัฐแบบรัฐเป็นคน
รัฐบาล
เริ่มเลย
ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอะไร
ใช่ไม่ใช่เอกชนทุกวันนี้เราจะเห็นภาพว่าดูเป็นเอกชนเนาะเป็นแบบสปอนเซอร์ต่างๆแต่ว่าตั้งแต่แรกเริ่มของไทยช่วงแบบ2477ช่วงแบบยุคแรกแรก2477 20ปีนั้นน่ะเป็นรัฐบาลที่สร้างแล้วก็ให้แบบจุดประสงค์มันคือเพื่อให้นางสาวสยามเนี่ยนางงามคนเนี้ยเป็นแบบประชาสัมพันธ์ของรัฐในยุคที่ช่วงนั้นเราเพิ่งมีประชาธิปไตยเนาะเป็นการแสดงว่าเฮ้ยเนี่ยไปเผยแพร่ระบอบว่ามีประชาธิปไตยแล้วก็การประกวดนางงามก็เป็นแบบเสรีภาพของผู้หญิงที่จะมีสิทธิ์ขึ้นมาแบบโชว์อะไรบางอย่างแล้วก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานฉลองรัฐธรรมนูญด้วยของไทย
อ๋อโอ้โหทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลยทำไมดูแบบประเดประดังทุกเอเจนดาลงมาอยู่ในงานประกวดนางสาวสยาม
ใช่เราก็ไม่คิดเหมือนกันนะพี่ย้อนไปว่าเฮ้ยมันเกิดจากโดยรัฐว่ะ
นี่ไงพี่ไปเซิร์ชเจอนางคือนางสาวกัญญาเทียนสว่าง
คนแรก
เป็นครู
เขาบอกว่าแบบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของนักการเมืองประมาณนึงที่ใช้แบบดึงดูดคนว่าเนี่ยเรามีประชาธิปไตยแล้วผู้หญิงเราก็แบบเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วผู้หญิงก็มีพื้นที่สาธารณะที่จะมาแสดงออกว่าแบบฉันมีตัวตน
แต่นางสาวสยามก็ไม่ใช่นางสาวไทยใช่ไหมคนละงานกัน
มันมาเปลี่ยนชื่อตอนหลังค่ะ
หลังจากเราเปลี่ยนชื่อประเทศ
ใช่ยุคจอมพลป.สมัยนี้พวกMiss Universe อะไรก็จะดูไปออกงานแบบงานสังคมงานอะไรแต่สมัยก่อนเขาก็ออกงานแบบงานประชาสัมพันธ์ของรัฐอะพี
่
งานทางสำคัญของรัฐบาลงานแบบโชว์ตัวต่างๆของรัฐคือก็เป็น
งานช่อง11เนี่ยใครทันนะฮะเมื่อก่อนช่อง11ก็เป็นแบบประชาสัมพันธ์นะก็จะไปออกงานอะไรอย่างนั้น
ใช่กลายเป็นนางงามก็เป็นมาสคอตของรัฐประมาณนึงเน
าะ
ในยุคสมัยนั้นถ้าจะแบบเปรียบเทียบภาพขึ้นมา
แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แหละทุกวันนี้เป็นอีกแบบนึง
ทุกวันนี้มันเป็นภาพของแบบเอกชนประมาณนึงเนาะพี
่ครับ
แบบดูภาพมันเปลี่ยนไปแล้วก็รัฐก็ไม่ได้เข้ามาสนใจอะไรกับเวทีนี้ขนาดนั้นด้วย
ทุกวันนี้งานประกวดเนี่ยประกวดเวทีประกวดนางงามของประเทศไทยมันมีเยอะแค่ไหนอะ
โอ้ก็เยอะเหมือนกันเนาะพี่จริงๆมันก็เห็นผู้ชายเวทีของผู้ชายก็มีด้วยเหมือนกันเนาะสมัยก่อนจะไม่ค่อยเห็นเวทีผู้ชายสมัยนี้ก็เริ่มเห็นมากขึ้น
มากขึ้น
หรือว่ามิสทิฟฟานี่อะไรเงี้ยก็มีมากขึ้นเหมือนกันก็จริงๆประเทศเราก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่บ้านางงามกันพอประมาณ
ใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยล่ะเพราะว่าถ้าไล่เรียงที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็จะมีอ่ะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเนาะ
อ
ันนี้คือได้แฟนชายมาจากมิสยูนิเวิร์สใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นมันแบบไปเปลี่ยนเป็นชื่อนี้อะไรตอนไหนเหมือนกันนะพี่
ซึ่งนางสาวไทยคือ Miss Universe ไม่ใช
่นางสาวไทยเป็นอีกเวทีนึงเหมือนกัน
อ๋อเป็นอีกอันนึงเลยไม่เกี่ยวกันเลย
ใช่
Miss Thailand World ก็เป็นอีกอันนึง
ใช่
เออ
มี Miss Earth อีกอันนึง
Miss Earth Miss Earth ดูรักโลก
ใช่ๆพี่รักโลกจริงๆอเจนดาเขาแบบเป็นเรื่องแนวๆสิ่งแวดล้อม
เออการใช้ชื่อนี้ก็มีผลอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เออประมาณนี้มิสแกรนด์ก็จะเป็นแบบจังหวัดต่างๆมาประกวด
ใช่แล้วจริงๆพวกนางงามพวกนี้เขาก็ประกวดครอสกันไปครอสกันมาเหมือนกันคนนึงเคยไปเวทีนั้นแล้วอีกปีนึงมาเวทีนี้
อ่าแปลว่ามันมีธุรกิจนี้อยู่แหละคือการส่งนางงามไปต่างๆป่ะใช่ไหม
การปั้นนางงาม
การปั้นนางงามมันมีวงการนางงามอยู่อะว่าอย่างนั้น
ใช่ซึ่งจริงๆเวลาพวกนางงามเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยจะชอบทะเลาะกับฟิลิปปินส์เนาะพี
่
แบบเวลามีเนี่ยก็จะแบบอ่ะทะเลาะกับชาวฟิลิปปินส์แล้วว่าแบบใครของฉันได้ของเธอจะได้ซึ่งฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศนึงที่เขาจริงจังเรื่องการปั้นนางงามกันแบบมีธุรกิจเลยเหมือนกัน
อ๋อเหรอ
ใช่ไปอ่านมาเจอว่าแบบบางคนเป็นแบบไม่ใช่เป็นชาวฟิลิปปินส์อะพี่แต่ก็ไปแบบเหมือนเทรนนางงามที่ฟิลิปปินส์เพื่อจะเป็นนางงามประเทศตัวเอง
อ๋อเหมือนฟิลิปปินส์เป็นแบบอะคาเดมี่
ใช่ใช่เขามีแบบธุรกิจในการปั้นนางงามเลย
อ๋อโหเจ๋งว่ะแล้วก็ส่งกลับไปแต่ละประเทศ
ใช่เหมือนแล้วเขาก็กลับไปประกวดประเทศตัวเองหลังจากไปเทรนมาแล้วโหมันจริงจังกันประมาณนึงเลยเน
า
ะ
ต้องเทรนอะไรบ้างวะเนี่ยเทรนการแบบการเดินการโพสตอบคำถาม
ใช่เป๊ะปังทุกท่วงท่า
เป๊ะปังปั๊วปังเดี๋ยวนี้ตามสับไม่ทันละ
อุ้ยแต่ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเห็นว่าคนไทยแบบบ้านางงามกันแค่ไหนก็ไปดูสมัยที่ของไทยก็เคยได้มิสยูนิเวิร์สมา2ครั้งเนาะค่ะม
ิ
สยูนิเวิร์สระดับโลกก็คือแบบคุณอาภัสราหงสกุลกับพรทิพย์ปุ๋ยพรทิพย
์
ซึ่งเขาบอกว่าโหตอนนั้นเอิญก็เกิดไม่ทันเน
า
ะพี่แต่เขาบอกว่าแบบภาพรถแห่นางงามอ่ะคือคนไปดูเยอะมาก
ๆอืม
แบบที่แห่ว่าเอ้ยชนะ
ชนะมิสยูนิเวิร์สมา
ใช่คนก็คือแบบไปแห่ต้อนรับกันเยอะมากๆเป็นภาพว่าเออคนไทยมันแบบจริงจังกับการดูนางงามมากประมาณนึงเหมือนกันแต่ก็มีคนที่แบบวิเคราะห์กันประมาณนึงว่าเออช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองไทยมันแบบเครียดมากด้วยทำให้แบบเหมือนเวทีเนี้ยมันเป็นเวทีที่ทำให้คนแบบที่รู้สึกหมดหวังกับสังคมหรืออะไรได้หันไปเสพสิ่งสวยงามมีคนวิเคราะห์ประมาณนึงเหมือนกันแล้วมันก็เป็นแบบความชาตินิยมเหมือนกันเนาะพี่เหมือนเวลาแข่งกีฬา
ใช่ใช่ใช่
ที่ก่อนหน้านี้เอ้ยเราตีกันเรื่องการเมืองแค่ไหนแต่พอแบบมาเชียร์กีฬาหรือว่าเชียร์นางงามเรามีแบบจุดร่วมเดียวกันว่าเฮ้ยประเทศเราต้องชนะ
เออก็ใช่มันคล้ายๆแข่งกีฬาพี่ว่าเอาเข้าจริงแล้ว
ใช่มีความแบบชาตินิยมประมาณหนึ่งเหมือนกันโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีความชาตินิยมลึกๆนี้อยู่ในตัวเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อะไรมากแต่พอเชียร์นางงามเราแบบจริงจังสุดแบบประเทศเราต้องชนะ
เหมือนบางทีเราก็เอนจอยกับการแบบการมีคู่แข่งคนเดียวกันเหมือนกันนะ
ใช่
เหมือนแบบประเทศที่เออโอเคภายในประเทศอาจจะแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเรื่องการเมืองอะไรอยู่แต่ว่าพอมีการแข่งกีฬาแข่งนางงามเงี้ยก็จะไปเชียร์เพื่อที่จะสู้กับประเทศคู่แข่งอีกทีนึง
สามัคคีกัน
สามัคคีกันทันทีขึ้นมา
ใช่ค่ะเนี่ยของไทยซึ่งถ้าดูของไทยก็จะเห็นว่าโอ้โหเราอะเวทีนางงามของเรานี่เกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่แรกอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐเป็นคนสร้างเป็นกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้จัด
โอ้โหไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมอะไรด้วยนะ
กระทรวงมหาดไทย
จริงจังมาก
นึกภาพไม่ออกเลยเน
า
ะพี่
อ่าฮะแล้วเออถ้างั้นถามเอิญดีกว่าว่าอย่างที่ผ่านมาช่วงก่อนอันเนี้ยพี่เห็นข่าวแว่วแว่วว่าแบบนางงามไทยก็กำลังมีดราม่าอะไรกันอยู่นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นอยู่ช่วงนี
้จริงๆมันเหมือนแบบเป็นความจริงสองด้านของผู้สมัครคนนึงกับกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่กองประกวดบอกว่าเขาทำผิดกฎเกณฑ์เพราะว่ามีผู้ช่วยเขาไม่ใช้คำว่าผู้จัดการนะคะแต่ว่าคนนั้นเหมือนเขาประชุมกับกองทุกครั้งรู้ข้อมูลภายในกองแล้วคนนั้นก็กลายไปเป็นผู้ช่วยของนางงามคนหนึ่ง
เขาก็น่าจะคิดว่าคนนี้อาจจะคาบข่าวไปบอกนางงามก็ได้อะไรอย่างนี้ใช
่ไหมใช่เขา
เอาข้อมูลล้วนไหล
เขาถือว่าเขาก็บอกว่าเออมันผิดกฎข้อนึงของเขาเขาก็เลยตัดสิทธิ์นางงามคนนี้แล้วนางงามคนนี้เขาก็บอกว่าพี่คนนี้เป็นแค่โบรกเกอร์ของเขาคือช่วยหางานให้บางครั้งเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความจริงของใครยังไงแต่ว่าเขาก็มีแบบกองประกวดก็มีแชทหลุดที่เอาแบบมาแฉ79หน้า
เยอะเลย
ใช่ก็จะพบว่าแบบเออในแชทนั้นก็มีแบบผู้สมัครคนนี้ที่พูดถึงนางงามคนอื่นผู้ประกวดคนอื่นที่ไม่ดีหรือว่าพูดอะไรในเชิงที่อุ๊ยเหมือนรู้อะไรมาเกี่ยวกับการประกวดเลยเขาก็เหมือนบอกว่าอ่ะให้คนดูตัดสินใจเอง
โอ้โหละครซ้อนละครอีก
ใช่แต่ก็พูดถึง คนเนี้ยค่ะที่โดนตัดสิทธิ์ไปเชอร์เอมเขาก็ทำให้คนสนใจคำถามนางงามเหมือนกันเพราะว่าคำตอบที่เขาตอบเกี่ยวกับเรื่องแบบต่างๆประชาธิปไตยหรือเรื่องการทำแท้งที่เขาพูดถึงประเด็นสังคมทำให้แบบภาพของนางงามในปีนี้ที่คนคาดหวังอะค่ะไม่ใช่แค่แบบคุณต้องสวยบิวตี้สแตนดาร์ดตรงเป๊ะอย่างเดียวแต่แบบคุณต้องสามารถตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์แยกแยะประมาณนึงได้เราก็เห็นเทรนด์ของคนที่บอกว่าแบบเออไม่ได้อยากได้นางงามที่แค่สวยอย่างเดียวแล้วแต่อยากได้คนที่เรพรีเซนต์ประเด็นสังคมอะไรบางอย่างหรือว่าใช้พรีวิเลจของตัวเองในการพูดอะไรบางอย่างเหมือนกัน
พี่รู้สึกว่ามันเริ่มวิวัฒนาการมันเริ่มจากตอนแรกๆอาจจะเป็นเรื่องความงามเป็นหลักอะหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเอ้ยเราต้องการนางงามที่ฉลาดด้วยหรือว่าตอบคำถามดีด้วยซึ่งเราก็จะเห็นแบบประมาณแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาก็จะเอ้ยคำถามก็จะน่าสนใจขึ้นนางงามก็จะตอบแบบเฮ้ยดูแบบฉลาดมากเลยขึ้นตอนนี้มันเริ่มพี่ว่ามันเริ่มเป็นเรื่อง mindset มากขึ้นแหละ
ใช่พี่จริงๆในต่างประเทศมันก็มีเหมือนกันนะนางงามที่เขาใช้เวทีของตัวเองหรือว่าช่วงเวลาที่ตัวเองได้พูดอะไรสักอย่างพูดปัญหาออกมาแล้วแบบทำให้คนแบบรู้สึกว้าวมากอย่างปี2019ก็มีของประกวดของ USA อะค่ะก็เป็นมิสจากรัฐมิชิแกนเขาออกมาพูดแบบแทนที่เขาจะแนะนำตัวตัวเองโน่นนี้เขามาพูดว่าแบบเนี่ยเขามาจากรัฐนี้ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในรัฐก็คือเลสประเด็นนี้ขึ้นมาให้คนเห็นในช่วงเวลาที่แทนที่เขาจะได้ใช้แนะนำตัวแต่เขาแบบเลสประเด็นนี้ขึ้นมาหรือว่าอย่างของเปรูอะค่ะปี2017แบบหลายคนเลยที่ขึ้นมาพูดว่าแทนที่เขาจะพูดสัดส่วนน้ำหนักของตัวเองอะเขาเปลี่ยนเป็นพูดเรื่องปัญหาผู้หญิงที่ถูกคุกคามในประเทศเข
า
แทนที่เขาจะพูดว่าเฮ้ยฉันสูง165เขาก็มาพูดว่าเนี่ยมันมีผู้หญิง 2,200 คนที่ถูกฆ่าตายจากการคุกคามในปีนี้เปลี่ยนตัวเลขมาเป็นปัญหาทางสังคมแทน
อ๋อเป็นตัวเลขอันนี้แทน
ใช่ค่ะในทุก10นาทีจะมีผู้หญิงคนนึงถูกข่มขืนกลายเป็นว่าโหคนก็เลยแบบเฮ้ยมันเริ่มมีพลังอะไรบางอย่างที่ส่งออกมาจากเวทีนี้เหมือนกัน
ซึ่งดูท่าเทรนด์มันก็จะเริ่มมาทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องการนางงามที่อ่ะโอเคมีบิวตี้สแตนดาร์ดประมาณนึงแล้วก็อยากให้มีความฉลาดแล้วก็ต้องมี mindset ในการตอบคำถามการอยู่ในสังคมการเลสประเด็นสังคมที่ดีด้วย
อย่างของอเมริกาพี่มิสอเมริกาเขาใช้คำว่าแบบเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วเขาใช้คำว่ามันจะเป็นมิสอเมริกา 2.0 แล้วคือเขาจะแบบไม่ใช่แค่ประกวดความสวยความงามแล้วก็จะไม่สนใจแค่รูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเขาจะแบบเปิดให้โปร่งใสให้ผู้หญิงที่เข้ามาร่วมแบบสามารถแชร์ไอเดียแชร์ความคิดแล้วก็ไม่ได้เรื่องแค่รูปลักษณ์เท่านั้นนะพี่คือเขาก็พยายามจะเปิดกว้างขึ้นให้มันเป็นเวทีที่ไม่ใช่แค่เรื่องของนางงามและหรือว่าอย่างพูดถึงบิวตี้สแตนดาร์ดอะพี่ปีที่แล้วคนที่ได้มิสยูนิเวิร์สอะค่ะก็เป็นมาจากแอฟริกาใต้แล้วเขาก็เป็นคนดำที่ผมสั้นเลยเป็นผู้หญิงแบบที่ไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดอะค่ะแล้วเขาก็ออกมาเรพรีเซนต์ตัวเองว่าเนี่ยการที่เขาได้มิสยูนิเวิร์สในปีเนี้ยมันสำคัญมากในการแบบเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดของโลกนี
้
เพราะเขาแบบไม่ใช่คนขาวไม่ใช่คนผมบลอนด์แต่เป็นแบบผู้หญิงแบบผมสั้นเลยผมหยิกเป็นคนดำเลยเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยก็เป็นพลังของเขาที่จะได้เห็นว่าเวทีเนี้ยไม่ได้มีแค่คนที่ต้องสวยขาวหรือว่าในอเมริกาปีที่แล้ว5เวทีรวดอะพี่คนที่ได้คือคนดำหมดเลยก็เห็นเทรนอะไรบางอย่างว่าบิวตี้สแตนดาร์ดมันก็เปลี่ยนไปประมาณนึงเหมือนกัน
ทั้งนั้นถามเอิญหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วในฐานะที่เราอาจจะเป็นแบบผู้ชมอ่ะคนดูอะไรเงี้ยเราจะได้รับผลอะไรบ้างเหรอหรือว่าเราจะได้อะไรจากการติดตามเวทีนางงามบ้างเหรออ
ืมจริงๆถ้าพูดอย่างนึงอ่ะอย่างที่พี่โจบอกว่าคำถามมันยากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าคำถามอ่ะมันสำคัญแล้วก็เรพรีเซนต์อะไรบางอย่างถึงประเทศนั้นๆเหมือนกันเนาะเราไปดูคำถามเอิญเคยทำแบบรวบรวมใน The Matter ไปดูคำถามย้อนหลัง10ปีอ่ะพี
่
แล้วเห็นว่าคำถามมันเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนแบบสักปี2008-2009มันถามอะไรแค่แบบคุณว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครใช้ชีวิตง่ายกว่ากันหรือถามแค่แบบอะไรคือสิ่งที่คุณเคยทำแล้วจะไม่ทำอีกมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นแบบการเมืองหรือว่าสังคมอะไรเลยแต่พอมาปีหลังๆอ่ะพี่อย่างปีที่แล้วที่นางงามไทยโดนถามใน Miss Universe เรื่อง Privacy or Security อ่ะมันยากประมาณนึงเลยนะแล้วมันก็ represent ภาพที่โลกมองประเทศไทยประมาณนึงเรื่องแบบprivacy กับ security ในประเทศไทยด้วยหรือว่าอย่างปีที่มาริยาโดนถามเรื่องแบบ social movement คือก็เห็นว่ามันโลกมองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเทศนั้นๆแล้วก็คำถามมันแอบแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนกันเพราะว่าก็มีปี2015ที่ฟิลิปปินส์โดนถามว่าแบบคุณคิดว่าฟิลิปปินส์ควรเปิดประเทศให้ฐานทัพอเมริกาไหมอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โห
มันเป็นอะไรที่การเมืองมากๆการเมืองระหว่างประเทศมากๆนะพี
่
คำถามแบบช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าถามเรื่องแบบภูริภัย climate change เรื่องแบบประเด็นระหว่างประเทศคือแต่ก่อนไม่มีเลยอะไรแบบนี
้คนจะมาประกวดกันนางงามนี่ก็เริ่มคิดหนักประมาณนึงแล้ว
ใช่ต้องเตรียมตัวแบบต้องมีข้อมูลประมาณนึงเหมือนกัน
คือไม่ใช่ว่าแบบดูแลตัวเองอย่างเดียวแล้วคุณต้องศึกษาเรื่องสังคมด้วยคุณต้องดูเรื่องการเมืองด้วยว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาแสดงคำตอบให้บนเวทีให้ได้ให้ได้ดีด้วย
ใช่ค่ะคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจประมาณนึงว่าเวทีนี้มันไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยคุณมาดูชุดสวยๆแหละเพราะว่าอย่างเอิญอ่ะเอิญก็รอดูตอนตอบคำถามนั่นแหละพี่
อ่าฮะ
แบบปีที่แล้วขนาดของเวทีไทยเองอ่ะคำถามก็รู้สึกว่าก็ยากพอประมาณนึงแล้วพอไปเวทีระดับโลกนี่คำถามแบบโหชาเลนจ์
ยากหนัก
มากเลยมีเรื่องเชิงกฎหมายแบบประเด็นแบบข้อพิพาทระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ย
พี่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีความทำให้ประเด็นทางการเมืองหรือสังคมการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันถูกแบบชูก้าโค้ดอ่ะคนที่จะมาดูนางงามกลายเป็นว่าก็ได้รับข้อมูลอะไรเหล่านี้ไปด้วยอ่ะตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้พี่ก็ไม่รู้เรื่องความขัดแย้งอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเนี่ยคุยกับเอิญวันนี้หรือว่าบางทีเขานางงามตอบคำถามแล้วเป็นข่าวขึ้นมาเงี้ยเราก็จะได้รู้เรื่องนี้ไปด้วยว่าอ๋อมันมีประเด็นนี้ในสังคมแฮะ
ใช่ค่ะแล้วว่าเขามองประเทศเรายังไงด้วยเหมือนกัน
จริง
จากคำถามนี้คือแบบโหมันค่อนข้างเห็นเลยเหมือนเขาก็พยายามจะชาเลนจ์ตัวนางงามผ่านบริบทบางอย่างในประเทศเราคิดว่าบริบทในประเทศไทยตอนเนี้ยก็เป็นคำถามที่มีอะไรหลายอย่างที่แบบโหชาเลนจ์มากๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในหรือว่าแบบเรื่องที่ผู้ชุมนุมเองก็น่าติดตามมากว่าเอาวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก่อนเป็นเวทีมิสยูของไทยก่อนว่าแบบจะมีคำถามอะไรบ้าง
ก็ไปติดตามดูกันได้
ใช่
ว่าจะมีคำถามอะไรน่าสนใจหรือเปล่ากลายเป็นว่านางงามทุกวันนี้ก็เป็นนางงามแล้วก็เป็นทูตด้วย
ใช่
โอเคครับก็ใครสนใจนางงามนะครับไปติดตามกันวันเสาร์นี้รอบจริงตอนนี้ตอบคำถามแล้ว
ใช่ค่ะ
โอเคงั้นประมาณนี้เนาะวันนี้ติดตามรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เก็บคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ผมก็เอือนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ